Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, aj dnes sa vám hlásime s aktuálnym spravodajstvom zo života cirkvi. Po ňom vám ponúkneme prvú časť z príhovoru pápeža Benedikta XVI. Diplomatickému zboru akreditovanému pri Svätej stolici.
Pekný večer a nerušené počúvanie vám z Ríma prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Ľubomír Rebek.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes predpoludním prijal na audiencii členov diplomatického zboru akreditovaného pri Svätej stolici. Vo svojom príhovore sa obrátil na 178 diplomatov zastupujúcich krajiny, s ktorými má Svätá stolica v súčasnosti plné diplomatické vzťahy. V roku 2005 na začiatku pontifikátu Benedikta XVI. Bol počet týchto krajín 174, kým v roku 1978, keď na Petrov stolec nastúpil pápež Ján Pavol II., ich bolo len 84. Príhovor Svätého Otca vám v plnom znení prinesieme v dnešnom a zajtrajšom vysielaní. Riaditeľ tlačovej kancelárie Svätej stolice páter Federico Lombardi k dnešnému príhovoru Svätého Otca povedal:
Príhovorom k diplomatickému zboru pápež dopísal novú kapitolu veľkého významu pre rozhodné angažovanie sa za náboženskú slobodu vo svete. Toto neustále úsilie sa v posledných mesiacoch stalo najrozhodujúcejším vo verejných vyhláseniach najvyšších predstaviteľov katolíckej cirkvi. Stačí pripomenúť pápežove intervencie na synode pre Blízky východ, jeho veľký prejav v Londýne vo Westminsterskej sále, nedávne výzvy po tragických útokoch na kresťanské kostoly v Iraku a Egypte alebo zásah vatikánskeho štátneho sekretára kardinála Bertoneho na samite Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v Astane.
Páter Lombardi svoju úvahu uzatvára:
Priamy a odvážny spôsob, akým pápež Benedikt XVI. Vykonáva svoj úrad v prospech práva na náboženskú slobodu pre všetkých, podnecujúc k tomu medzináboženský dialóg a odhodlanie všetkých náboženských a civilných predstaviteľov v presvedčení, že skutočne slúži dôstojnosti človeka a mieru, zasadzujúca aj za slobodu kresťanského svedectva, ktoré je vo svete a v dnešnej kultúre tak prospešné, tento jeho spôsob sa určite stal jednou z charakteristických črt tohto pontifikátu a jeho historického poslania.
Haiti. Od dnes je na Haiti v mene Svätého Otca kardinál Robert Sarach, predseda pápežskej rady Cor Unum, ktorá koordinovala pomoc cirkvi krajine postihnutej zemetrasením. Návšteva sa koná pri príležitosti prvého výročia od zemetrasenia, ktoré postihlo Haiti 12. januára minulého roku a zapríčinilo smrť 250 000 ľudí. Dnes 1 milión ľudí, vrátane 500 000 detí, stále žije v dramatických podmienkach v stanoch. Vypuknutie cholery v posledných mesiacoch si vyžiadalo ďalšie tisíce obetí. Okrem posolstva Svätého Otca, ktoré bude prečítané počas spomienkovej svätej omše 12. januára, kardinál prináša aj konkrétnu finančnú pomoc pre rekonštrukciu škôl a kostolov. Izrael. Naši ľudia potrebujú konkrétne kroky v oblasti spravodlivosti, mieru a dôstojnosti. Už viac neveria slovám, povedal dnes ráno v Jeruzaleme latinský patriarcha Fuad Tval, ktorý svojím prejavom otvoril stretnutie biskupov zo Svätej Zeme, Spojených štátov a Európskej únie. Podujatie má za cieľ koordinovať pomoc pre cirkev vo Svätej Zemi. Kresťanská menšina sa obáva dvoch extrémov, pokračoval latinský patriarcha Jeruzalema. Na jednej strane je to islamský extrémizmus s jeho útokmi na naše kostoly a veriacich. Na druhej strane je to izraelská pravica, ktorá sa stále viac snaží premeniť Jeruzalem len na židovské mesto, vylučujúc iné vierovyznania. Podľa agentúry SIR Fuad Tval tiež uznal, že predstavitelia katolíckej cirkvi dlhší čas zanedbávali komunikáciu s izraelskými inštitúciami, ktoré sú pre ich život dôležité, pretože od nich závisia podmienky života katolíckej menšiny. Skutočnou výzvou pre nás je dialog s ľavicovými stranami a izraelskou verejnosťou, povedal ďalej patriarcha, aby vyvinuli tlak na vládu pre zvýšenie úsilia o mier.
Taliansko. Dnes sa na Pápežskej univerzite Urbaniana začal v poradí 27. kurz, ktorý organizuje Kongregácia pre kauzy svätých. Táto iniciatíva vznikla v roku 1984 a je určená pre formáciu postulátorov, ich spolupracovníkov a všetkých, ktorí sú delegovaní biskupom pre beatifikačné procesy na diecéznej úrovni. Kurz bude prebiehať intenzívnou formou a je rozdelený do troch častí. Prvá časť, ktorá potrvá do 20. januára, bude mať charakter teologický a druhá časť, ktorá sa ukončí 31. januára, bude mať charakter historicko-hagiografický. Povaha tretej časti, ktorá potrvá do 11. februára, bude jurisdikčná a bude venovaná osobitne procedurálnej oblasti počas diecéznej a rímskej fázy skúmania.
V nasledujúcich minútach vám ponúkame prvú časť z príhovoru pápeža Benedikta XVI. Diplomatickému zboru, akreditovanému pri Svätej stolici. Svätý otec sa v ňom zameral na náboženskú slobodu.
Excellence, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous accueillir pour cette rencontre.
Veľavážení reprezentanti toľkých krajín, s radosťou vás vítam na tomto stretnutí, na ktorom sa, ako každý rok, zjednocujete okolo nástupcu svätého Petra. Toto stretnutie má veľký význam, pretože ponúka obraz a zároveň príklad úlohy cirkvi a svätej stolice v medzinárodnom spoločenstve. Každého z vás srdečne pozdravujem, obzvlášť tých, ktorí sú tu prvýkrát. Vyslovujem vám uznanie za úsilie a pozornosť, s ktorými pri vykonávaní vašich delikátnych funkcií sledujete činnosť moju i činnosť rímskej kúrie a tým vlastne istým spôsobom život katolíckej cirkvi v každej časti sveta.
Keď začína nový rok, v našich srdciach a v celom svete zaznieva ešte echo radosnej správy, ktorá pred 20 storočiami ožiarila nočný Betlém. Noc, ktorá symbolizuje stav ľudstva so svojou potrebou svetla, lásky a pokoja. Ľuďom, ako vtedy, tak i dnes, nebeské zástupy prinášajú radosnú zvesť o príchode Spasiteľa. Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo. Nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo. Mystérium Božieho Syna, ktorý sa stal synom človeka, zaiste presahuje každé očakávanie ľudí. Táto udalosť spásy je autentickou a úplnou odpoveďou na najhlbšie túžby srdca. Pravda, dobro, šťastie, život v plnosti, ktoré každý človek vedome alebo nevedome hľadá, tieto všetky sú mu darované Bohom. Túžiac po týchto dobrách je každá osoba na ceste hľadania svojho Spasiteľa, pretože iba Boh odpovedá na smet, ktorý je v srdci každého človeka. Ľudstvo v celých svojich dejinách skrze svoje rôzne viery a rituály ukazuje neustále hľadanie Boha a tieto formy vyjadrenia sú také univerzálne, že človek môže byť definovaný ako náboženská bytosť. Náboženský rozmer je nepopierateľnou a nepotlačiteľnou charakteristikou bytia a konania človeka, je mierkou realizácie jeho osudu a vytvárania spoločenstva, ku ktorému patrí. A preto, keď samotný jednotlivec alebo ostatní ľudia okolo neho zanedbávajú alebo negujú tento základný aspekt, vytvárajú sa tak konflikty na všetkých úrovniach, na úrovni osobnej, ako aj medzi viacerými osobami. Kvôli tejto primárnej a fundamentálnej pravde som v posolstve k sláveniu Svetového dňa pokoja vyznačil náboženskú slobodu za hlavnú cestu k vytváraniu pokoja. V skutku, pokoj sa vytvára a uchováva iba vtedy, keď človek môže slobodne hľadať Boha a slúžiť mu vo svojom srdci, vo svojom živote a vo vzťahu s ostatnými ľuďmi.
Dámy a páni veľvyslanci, vaša prítomnosť na tejto slávnostnej chvíli je pozvaním k prehliadke horizontu všetkých krajín, ktoré predstavujete, i k celému svetu. V tejto panoráme krajín nenachádza sa snáď množstvo situácií, v ktorých, žiaľ, je právo na náboženskú slobodu porušované alebo zamietnuté. Toto ľudské právo, ktoré je vlastne prvým z ľudských práv, pretože historicky bolo uznané ako prvé, a na druhej strane sa týka základného rozmeru človeka, jeho vzťahu so Stvoriteľom, nie je príliš často spochybňované alebo porušované. Zdá sa mi, že spoločnosť, jej predstavitelia a verejná mienka sú si dnes stále viac a viac vedomí, aj keď nie vždy jasným spôsobom, ťažkého útoku na dôstojnosť a slobodu homo religiosus, na ktorý som sa už niekoľkokrát snažil upriamiť pozornosť všetkých. Urobil som tak minulý rok na mojich apoštolských cestách na Maltu, do Portugalska, na Cyprus, do Spojeného kráľovstva a Španielska.
dívajúc sa na východ, útoky, ktoré priniesli smrť, smútok a hrôzu medzi izraelských kresťanov až do takej miery, že ich prinútili opustiť krajinu, kde ich rodiny žili stáročia, nás hlboko rozrušili. Autority tejto krajiny a moslimských náboženských lídrov opätovne zo srdca žiadam, aby bolo umožnené ich kresťanským spoluobčanom žiť bezpečne, aby mohli pokračovať v prínose do spoločnosti, ktorej sú plnohodnotnými členmi. Aj v Egypte, v Alexandrii, terorizmus brutálne zasiahol kresťanov pri modlitbe v chráme. Tento rad útokov je ďalším znakom naliehavej potreby pre vlády v regióne prijať, napriek ťažkostiam a nebezpečenstvu, účinné opatrenia na ochranu náboženských menšín. Je potrebné to ešte raz opakovať. Na Blízkom východe sú kresťania pôvodnými a autentickými občanmi, ktorí sú lojálni voči svojej otcovskej krajine a plnia voči nej svoje povinnosti. Je prirodzené, že by im mali byť priznané všetky občianske práva, sloboda vyznania, sloboda uctievania a sloboda vo výchove, vzdelávaní a využívaní masmédií. Oceňujem záujem o práva tých najzraniteľnejších a politickú prezieravosť, ktorú dali najavo niektoré krajiny v Európe v uplynulých dňoch svojou výzvou na koordinovanú odpoveď zo strany Európskej únie na obranu kresťanov na Blízkom východe. Napokon, ešte raz by som chcel zdôrazniť, že právo na náboženskú slobodu nie je plne rešpektované, keď je zaručená iba sloboda uctievania, aj to s obmedzeniami. Pozbudzujem k plnej ochrane náboženskej slobody a ďalších ľudských práv prostredníctvom programov, ktoré počínajúc základnou školou v kontexte náboženských inštitúcií budú vychovávať každého k úcte voči všetkým bratom a sestrám. Pokiaľ ide o štáty na arabskom polostrove, kde žije veľké množstvo kresťanských prisťahovalcov za prácou, dúfam, že katolícka cirkev tam bude schopná zaviesť zodpovedajúce pastoračné štruktúry.
Medzi normy, ktoré majú vplyv na právo ľudí na náboženskú slobodu, treba poukázať najmä na zákon proti rúhaniu v Pakistane. Rád by som ešte raz povzbudil vodcov tejto krajiny, aby prijali potrebné opatrenia na zrušenie tohto zákona. O to viac, pretože je jasné, že slúži ako zámienka pre akty bezprávia a násilia proti náboženským menšinám. Tragická vražda guvernéra Panžábu predstavuje naliehavú potrebu dosiahnuť pokrok v tomto smere. Uctievanie Boha prehlbuje bratstvo a lásku, nie nenávisť a rozdelenie. Podobné znepokojujúce situácie sprevádzané násilím môžeme uviesť v južnej a juhovýchodnej Ázii, v krajinách, ktoré pre túto záležitosť majú tradíciu mierových sociálnych vzťahov. Osobitný význam určitého náboženstva v krajine by nikdy nemal znamenať, že občania, patriaci k inému vierovyznaniu, sú diskriminovaní v spoločenskom živote, alebo ešte horšie, že sa toleruje násilie proti ním. V tomto ohľade je dôležité pre medzináboženský dialog, aby podporoval spoločný záväzok uznať a podporovať náboženskú slobodu každého človeka a každého spoločenstva. Ako som už poznamenal vyššie, násilie proti kresťanom nevyníma ani Afriku. Útoky na kostoly v Nigérii počas osláv narodenia Ježiša Krista sú toho ďalším veľmi smutným dôkazom.
V mnohých krajinách na druhej strane ústava uznáva určitú náboženskú slobodu, ale v skutočnosti život náboženských spoločenstiev je mimoriadne ťažký, dokonca niekedy nebezpečný, pretože právny a sociálny systém je založený na filozofických a politických systémoch, ktoré priznávajú prísnu kontrolu, ak nie priam monopol, štátu nad spoločnosťou. Je nevyhnutné, aby tieto nezrovnalosti boli vyriešené a veriaci nemuseli byť rozpoltení medzi vernosťou Bohu a lojalitou svojej vlasti. Žiadam najmä, aby katolícke spoločenstvá mali vždy zaručenú úplnú samostatnosť vlastného organizovania sa a slobodu pre plnenie svojho poslania v súlade s medzinárodnými normami v tejto oblasti.
Milí poslucháči, a toto je už záver nášho vysielania. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie zajtra.
Laudetur Jesus Christus.